Xəbərlər.
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur, İlxan.
Çox sağ ol, Rızanla. Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycan Avropa Birliyindən fəaliyyət planını imzaladı. Kosova Qarabağ üçün presedent yarada bilərmi? Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr İdarəsinin başçısı Xavier Salananın fikirləri. İqtisad Məhkəməsi Azadlıq qəzetinə və Əmlak Komitəsinə deyir ki, gedin barışın.
Bir amma yerli məsələyə baxıla bilər.
Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi jurnalistlərin açdığı aksiyasına nə deyir?
Mən həmin adamlara sağlamlıqlarını qorumağa məsləhət görərdim.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan Avropa Birliyindən yaxın qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planını imzalayıb. Kənan Kazımoğlu Brüsseldən xəbər verir. Kənan, bu hadisəni necə qiymətləndirirlər?
Elxan, bugünkü hadisəni rəsmlər tarixi hadisə adlandırırlar. Avropa Birliyi Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi ilə münasibətlərində yeni mərhələyə başlayır və ən azı, məsələn, deklarativ şəkildə, yəni kağız üzərində Azərbaycan Avropa icmasına daha da yaxınlaşdı. Təsdiq olunmuş fəaliyyət planı Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında yaxın hər iki tərəf üçün faydalı olacaq, iqtisadi inteqrasiyanı və siyasi əməkdaşlığı nəzərdə tutan münasibətlər qurmağa imkan verəcək. Lakin əsas şərt şərtlərin icrasıdır. Tərəflərdən biri fəaliyyət planında göstərilən normaları və prinsipləri pozarsa, o zaman fəaliyyət planı dayandırılacaq, qüvvədən düşmüş hesab olunacaq. Bu, fəaliyyət planında xüsusi olaraq birinci paraqrafda qeyd olunubdur. Və Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana Azadlıq Radiosuna verdiyi ekskluziv müsahibəsində bildirdi ki, fəaliyyət planı iki tərəfli razılaşmadır və bu planı yaxşı icra edən ölkənin Avropa Birliyi ilə daha yaxşı, daha yaxın münasibətləri olacaq.
It has an objective to bring the three countries closer to the European Union.
Plandan məqsəd bu üç ölkəni Avropa Birliyinə yaxınlaşdırmaqdır. Biz hökumətlə iş planı hazırlamışıq, biz hesab edirik ki, bunun xalqa şübhəsiz ki, xeyri olacaq. Biz müəyyən qədər siyasət sahəsində və xüsusilə iqtisadi sahədə işləməyi nəzərdə tuturuq. İqtisadiyyatın bütün sahələri, həm makroiqtisadiyyatda, həm də mikroiqtisadi sahədə. Ən vacib cəhət isə odur ki, planlar ayrı-ayrılıqda hər bir ölkənin hökuməti ilə razılaşdırılır. Elə təəssürat olmasın ki, ölkənin hökuməti yox, Avropa Birliyi idarə edir. Hökumət yaxşıdırsa, onda Avropa Birliyinin yardımlarının əhaliyə xeyri olacaq. Hökumət yaxşı deyilsə, əməkdaşlığımız sonda cılızlaşar. Plan hər bir ölkəyə münasibətdə fərqlərini nəzərə alaraq fərdi şəkildə tətbiq olunacaq. Amma ümumi məqsədimiz ölkələri regional əməkdaşlığa sövq etməkdir. O cümlədən biz regional ölkələrindən öz aralarında münasibət qurmaları və nəticədə mövcud münaqişələrin həllinə səy göstərmələrini gözləyirik. Regionda iqtisadi inkişafla tərəqqinin başlıca şərti sizin donmuş adlandırdığınız münaqişələrin həllidir.
Kənan, bəs elə ölkələr var ki, yəni onlar Avropanın dəyərlərini o qədər də bölüşmürlər, o ondan olacaq?
Elxan, bu barədə də sualımız oldu Xavier Solana'ya. Yəni, hamı bugün dəyərlərdən danışır, bircə dəyərlərdən danışır. Lakin reallıqda müşahidəçilərin rəyinə görə vəziyyət başqadır. Elə Azərbaycan misalında bunu demək olar. Azərbaycanın Avropa Şurası və AİTƏT qarşısında götürdüyü ötəlişlərin yerinə yetirilməsində problemlərin olduğunu beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar tez-tez vurgulayır. İstər azad və ədalətli seçki məsələsində, istər söz və mətbuat azadlığı və digər sahələrdə. Bu məsələlərin birlik və Azərbaycan arasında münasibətlərinə təsiri nə ola bilər? Qeyd edim ki, planda demokratiya məsələlərinə geniş önəm veriləcəyi qeyd olunur. 43 səhifəlik sənədin az qala yarısı elə bu məsələlərə həsr olunubdur. Avropa Birliyi bu sahədə Azərbaycana yardım göstərəcəyini vəd eləyir. Xavier Salana da bunu bir daha təsdiq elədi.
The values that we share are the values of democracy.
Bizim birgə dəyərlərimiz demokratik dəyərlərdir və bunların başlıcası qanun aliliyi prinsipinə riayət olunmasıdır. Qonşuluq siyasəti əməliyyat planında həmin şərtlər aydın şəkildə qeyd olunur və tələb olunur ki, hökumətin effektivliyinə qiymət verilərkən mükəmməl idarə etmə və iqtisadi inkişafla yanaşı, həmçinin bizim bölüşdüyümüz demokratik dəyərlərə uyğun davranması nəzərə alınsın. Bu da bir müzakirə mövzusudur və qonşuluq siyasəti əməliyyat planının tərkib hissəsi.
That is another topic that has to be discussed and it will be part of the action plan.
Kənan, bugün Ermənistan da imzaladı fəaliyyət planını, Azərbaycan da. Bunların da arasında Dağlıq Qarabağ problemi var. Bəs bu barədə nə dedi? Sağ olun.
Çox maraqlıdır ki, hər iki ölkə ilə bağlanmış, yəni fəaliyyət planında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc siyasi yollarla həll olunması birinci prioritet məsələ kimi qeyd olunubdur sənəddə. Və bu göstərir ki, Avropa Birliyi bu məsələyə nə qədər önəm verəcəkdir. Biz yəni bu məsələlərlə bağlı da Xavier Salaniyə sual verdik və xüsusən də Kosova münaqişəsi kontekstində. Çünki bugün Rusiyada daha çox bu fikirlər səslənir ki, Kosova problemi əgər Kosovanın müstəqillik əldə olunması ilə nəticələnərsə, bu başqa konfliktlər üçün də presedent ola bilər və bu presedent, yəni Kosovanı Dağlıq Qarabağ, Cənubi Osetiya, Abxaziya və digər münaqişələr üçün presedent saymaq olarmı? Sualımıza Xavier Solana bildirdi ki, hər bir konfliktin öz xüsusiyyəti var və burada konfliktlərin həlli məsələsini klonlaşdırmaq olmaz. Yəni, onları bir-birinə oxşatmaq olmaz. Hər bir konfliktin fərqli həlli yolu vardır.
But my opinion is that no conflict is equal to the other.
Məncə, heç bir münaqişənin həllini başqa münaqişə üçün nümunə götürmək olmaz, çünki bunların hamısı həm ilkin şərtləri, həm inkişafı, həm də həlli baxımından bir-birindən çox fərqlənir. Onların həlli yollarının klonlaşdırılması tamamilə qəbul edilməzdir.
There's no clonation.
Bu, Brüsseldən Kənan Kazımoğlunun verdiyi məlumat idi. Xəbər proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də Azərbaycana qayıdaq. İqtisad Məhkəməsi Azadlıq qəzetindən Əmlak Komitəsinə deyib ki, gedin barışın. Barışıq mümkündürmü? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Yoxam, barışıq sazişinin imzalanıb-imzalanmayacağını indidən demək çox çətindir. Əslində, İqtisad Məhkəməsinin hakimi Ülvi Mayılov da tərəflərə tələsik qərar verməməyi tövsiyə etdi. Hətta hakim tərəflərə yaxşı düşünüb daşınmaq üçün 10 gün vaxt da verdi. Mübahisə qəzetin yerləşdiyi bina üstündədir. Dövlət Əmlak Komitəsi İqtisad Məhkəməsi qarşısında Azadlıq qəzetinin Xəqanı 33 ünvandakı binadan çıxarılması ilə bağlı iddia qaldırıb, komitə bundan başqa Azadlıq qəzetinin 1992-ci ildən bəri həmin binadan ödənişsiz istifadə etməklə dövlətə 30 min yeni Azərbaycan manatı məbləğində ziyan vurduğunu iddia edir. Noyabrın 14-də keçirilən iclasda hakimin başlıqla bağlı tövsiyəsinə qədər Azadlıq qəzeti məhkəməyə əks iddia ərizəsi təqdim edib. Həmin iddiasında Azadlıq qəzeti məhkəmədən xahiş edir ki, hakim Dövlət Əmlak Komitəsinin redaksiya ilə icarə müqaviləsi bağlamasını təmin etsin. Məhkəmə qəzetin də bu iddiasını icraata götürdü. Azadlıq qəzetinin hüquqşünası Tofiq Quluyev iddianı əsaslandırarkən dedi ki, həmin binanı Başşəhər İcra Hakimiyyəti onlara əvəzsiz verdiyindən heç bir ziyandan söhbət gedə bilməz. Vəkilin sözlərinə görə üstəlik bu müddət ərzində qəzet icarə müqaviləsinin bağlanmasına tərəfdar olsa da, məhz Əmlak Komitəsinin süründürməçiliyi yüzündən bu baş tutmayıb. Məhkəmədən sonra isə Tofiq Quliyev bildirdi ki, onlar həm icara müqaviləsinin bağlanmasına, həm də ziyanı ödəməyə hazırdılar. Təki barışıq sazişi imzalansın.
Əgər bir şey ki, barışıqla həll olunur, orada hökman deyil ki, inad göstərəsən ki, bu belə deyilədir. Ona görə də hesab edirəm ki, əgər elə bir şərt qoysalar, İcarə müqaviləsi bağlamağa mane olmasın deyə biz də onu nəzərdən keçirdərik.
Ödəyərsiniz də, hə?
Çalışarıq ödəyərik.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin məhkəmədəki nümayəndəsi Namiq İbrahimov isə barışıqla bağlı heç nə demədi. Namiq İbrahimovun sözlərinə görə barışıq sazişi imzalayıb imzalamamaq onun səlahiyyətlərinə aid deyil. O sadəcə hakimin bu tövsiyəsi ilə bağlı rəhbərliyə məlumat çatdıracaq. Günün ikinci yarısı da Əmlak Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Komitənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qulu Xəllov dedi ki, əgər ziyan ödənilərsə, icarə müqaviləsini müzakirə edə bilərlər. Ancaq onun sözlərinə görə bu heç də Azadlıq qəzetinin həmin binadan çıxarılmayacağı anlamına gəlməməlidir.
Biz demək ki, bağlana bilər və ya bağlanmaya bilər, məsələyə baxıla bilər sonra. Amma onlar heç də şərt qoymasınlar ki, biz ödəsək sizlə müqavilə bağlı və ya bu düzgün yanaşma deyil, tamamilə qəti yanlış fikirdir.
Onda belə çıxır ki, yəni ki, mümkündür da bu müqavilənin bağlanması nəzəri baxımdan ən azı.
O bina ilə bağlı yox. O binadan artıq biz tələblə irəli sürmüşük ki, borcu ödəyib binanı boşaltmalılar.
Onda belə çıxır ki, cəriməni ödəyəndən sonra onlara başqa bina təklif edilə bilər, hə?
Bir mənalı şəkildə bizim borcumuz deyil, bina deyil. Bizim borcumuz dövlət
qurumlarını yerləşdirməkdir. Qeyri-dövlət qurumlarını yerləşdirməkdir, amma yenə də məsələyə baxıla bilər.
Barışığın baş tutacağı indidən şübhəli görünsə də hakimin bunu tərəflərə tövsiyə etməsini təqdir edənlər də. Var, hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, aparıcı qərb ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycan məhkəmələrində belə tövsiyələrə nadir hallarda rast gəlmək olur. Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, barışığın baş tutması daha yuxarı orqanlardan asılıdır. Onun sözlərinə görə, əgər Dövlət Əmlak Komitəsinə sifariş verilməsəydi, bu qurum Azadlıq qəzetinə qarşı iddia qaldıra bilməzdi. İndi də hər şey ona hansı sifarişin veriləcəyindən asılıdır. Azər Rəşidoğlu güman edir ki, redaktorların Azadlıq qəzetinin müdafiəsi ilə bağlı keçirdikləri aclıq aksiyasına beynəlxalq diqqətin getdikcə artması üzündən hakimiyyət müvəqqəti geridə çəkilə bilər.
Ancaq hədəfdə bu həmin binadır. İndi olmasa da yaxın vaxtlarda həmin binanın alınması məsələsi zənnimcə yenidən gündəmə gələ bilər. O da ki, icarə məsələsidir mi, özəlləşdirmədir mi? Bu məsələ qanun çərçivəsində həll olunmalıdır ki, bir neçə müddətdən sonra həmin tərtiflər yenidən başlanmasın.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azadlıq qəzetinin həmin binası bir növ müxalif fikrin mərkəzinə çevrilib. Yəni, həmin binada təkcə Azadlıq qəzeti yox, Turan İnformasiya Agentliyi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və daha bir neçə qəzet hüquq müdafiə təşkilatı məsulunlaşıb. Ona görə də hakimiyyət prezident seçkilərinə qədər bu mərkəzi zəiflətmək niyyətindədir. İlxan, mərhum ex-prezident Əbülfəz Elçibək hakimiyyətdən getdikdən bir il sonra, yəni 1994-cü ildə də Azadlıq qəzetinin həmin binadan çıxarılması məsələsi gündəlikdə idi. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin sözlərinə görə o vaxtlar prezident aparatı ilə danışıqlardan sonra Azadlıq qəzetinə qarşı həmin bina ilə bağlı iddialar səngimişdi. Ona görə də bir çox müşahidəçilər hesab edirlər ki, indi də bu məsələ ilə bağlı barışığın əldə edilməsi üçün danışıqlar daha yüksək səviyyədə aparılmalıdır. Ancaq prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov da bir neçə dəfə bəyan edib ki, onlar ancaq bu məsələnin məhkəmə yolu ilə hüquq çərçivəsində həllini istəyirlər. Məhkəmədə isə hakim hələlik tərəfləri barışdırmaq istədiyini deyir.
Bəs Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel nə deyir? Qəzetlərin düşdüyü vəziyyət, jurnalistlərin aclığı aksiyası haqda. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Cənab Herkel, son günlər bir qrup jurnalist aclığa başlayıb. Onlar Azərbaycanda azad sözə təziklər olduğunu deyirlər. Bugünlərdə siz də Azərbaycanda oldunuz və hər iki tərəflə görüşmə imkanınız oldu. Vəziyyəti siz necə qiymətləndirirsiniz?
Vəziyyət çox təhlükəlidir. Vəziyyətin təhlükəliliyi ondadır ki, bir sıra müxalifət qəzetləri çıxmır və ya böyük problemlərlə üzləşiblər. Bundan başqa, məhbuslar arasında hələ də jurnalistlər var. Elektron kütləvi informasiya vasitələrinə lisenziya verilmir. Bu telekanalların aqibəti təhlükə altındadır. Bütün bunlar beynəlxalq qurumların və qeyri-hökumət təşkilatlarının qiymətləndirmələrində, hesabatlarında əksini tapır. Bu, əlbəttə, təkcə ölkədə daxili pluralizm məsələsi deyil. Bu, həm də Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki etibarına təsir göstərir. Bu məsələ çox kəskin şəkildə qalxıb. Belə tendensiyalar davam etdiyi halda mən bu məsələnin gündəmdən çıxarılmasını güman etmirəm.
Qəzetçilər artıq aclığa başlayıblar. Sabahdan onlara hüquq müdafiəçiləri də qoşulacaq. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Bu son həddir. Bu, ümidsizlikdən atılmış addımdır. Çox təəssüf ki, adamlar başqa çıxış yolunun qalmadığını düşünürlər. Məncə, hüquqi dövlətdə vətəndaşın aclığa əl atmasından öncə siyasi istək və tələblərini ifadə etməsi üçün müxtəlif yollar olmalıdır. Mən həmin adamlara sağlamlıqlarını qorumağa məsləhət görərdim. Düşünmürəm ki, aclıq ən yaxşı yoldur. Sadəcə bu onun işarəsidir ki, başqa yol qalmayıb. Təəssüf ki.
Azərbaycanlı qəzetçilər çıxış yolunu həm də beynəlxalq qurumlara müraciət etməkdə görürlər. Redaktorlar eləcə də Avropa Şurası rəhbərliyinə müraciət etməyə planlaşdırırlar. Sizcə bunun proseslərə təsiri olacaqmı?
İndi vaxtını deyə bilmərəm, amma bilirəm ki, Azad Söz üzrə komitə Bakıda toplaşmalıdır. Bundan başqa siyasi komitənin və başqa qurumların nümayəndələrinin Azərbaycana gəlişi də gözlənir. Əlbəttə, mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti və ya baş katibinin nə qərar verəcəyini deyə bilmərəm. Ancaq Azad Sözün vəziyyəti çox kəskindir. Elə biz həm məruzəçilər də məsələni kəskin şəkildə monitoring komitəsinin toplantısında qaldıracaq. Biz dekabrda keçiriləcək komitəyə hesabat təqdim etməliyik və bu məsələ də orada əksini tapacaq.
Cənab Erkez, son sualım, sizcə vəziyyətin kəskinləşməsinin səbəbi nədir?
Hüquqi dövlətin elementləri yetərincə möhkəmlənməyib. Problem də bundan irəli gəlir. Düşünmürəm ki, mətbuata belə təzyiq ölkənin inkişafına müsbət təsir edə bilər. Ola bilsin bu cür hallar, yəni müxalifətin hakimiyyəti tənqid edə bilməməsi, kiməsə müvəqqəti də olsa məmnunluq gətirir, deyə bilmərəm. Məni narahat eləyən odur ki, Bakıya son səfərimiz zamanı məhz bu məsələ ilə bağlı biz ölkənin siyasi elitası ilə dil tapa bilmədik. Və bu məni çox, həddən çox narahat eləyir ki, qiymətli dəyərlər olan azad söz və pluralizm haqqında ümumi təsəvvürlər belə yoxdur.
Bu, Andrey Serkelinə müsahibə idi. İndi sosial məsələlərə keçək. Rayonlarda ünvanlı sosial yardım necə paylanır? Vətəndaşla məmur arasında gedən mübahisələr artıq parlamentə çıxıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanın xüsusən ucqar rayonlarında ünvanlı sosial yardımların verilməsində vətəndaşlarla məmurlar arasında mübahisələr parlamentdə də müzakirə olundu. Noyabrın 14-də Milli Məclis 2007-ci ilin dövlət büdcəsini müzakirə edərkən millət vəkilləri bildirdilər ki, ünvanlı sosial yardım ala biləcək şəxslərin gəlirlərinə qoyulan tələblər o qədər də ədalətli deyil. Deputat Cəmil Həsənli bildirdi ki, kənddə 1 hektar torpağı olan vətəndaş bu yardımı ala bilmir. Millət vəkili Gültəkin Hacıyeva isə bildirir ki, Sərsəng Soğanbar Ermənistanın silahlı qüvvələrinin nəzarət altında olduğundan ölkədə 100 hektarlarla torpaq suvarmadan kənarda qalıb. Həmin torpaqların sahibləri olan az təminatlı ailələr də əkib becərmədikləri sahələrə görə ünvanlı sosial yardım ala bilmirlər. Gültəkin Hacıyeva yada salır ki, rəsmi rəqəmlərə görə hazırda ölkədə əhalinin 29% yoxsuldur. Bu isə 2,8 milyon adam deməkdir. Ünvanlı sosial yardımı isə 50 minə yaxın adam alır ki, bu da həmin 2,8 milyon adamın heç 2% də deyil.
Təbii ki, bu ünvanlı sosial yardımı az təminatlı əhalinin böyük əksəriyyətinə şamil edilmir və bu baxımdan çox ciddi narahatlıqlar yaranır.
Gültəkin Hacıyeva əlavə edir ki, ünvanlı sosial yardımın əhaliyə verilməsində yaranan problemlərin aradan qaldırılması və ehtiyacı olanların onu ala bilməsi üçün bu vəsaitin paylanma mexanizminə yenidən baxılmalıdır. Ünvanlı sosial yardımın az təminatlı ailələrə verilməsində problemlər bu sadalananlarla bitmir. Bizim bölgə müxbirimiz adamların həm də sosial yardım üçün tələb olunan sənədlərin çoxluğundan, məmurların sui istifadə və süründürməçiliklərindən narazı olduqlarını deyirlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi Şamil Sadiqov Milli Məclisdə bildirdi ki, ehtiyac meyarı əsasında ödənişlərin, yəni ünvanlı sosial yardımın paylanmasında bu və digər problemlərin yaranması həmin mexanizmin yeni formalaşmasından irəli gəlir. Həqiqətən də bu mexanizmin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var.
Təbii ki, bu mexanizmin təkmilləşdirilməsi istiqamətində biz qayıdacaq bu məsələyə.
2007-ci ilin dövlət büdcəsində yaşayış minimumu adam başına orta hesabla 64, ehtiyac meyarı isə 35 manat nəzərdə tutulur. Millət vəkilləri bu həddin yetərli olmadığını və məbləğin artırılmasını təklif etsələr də, Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının rəhbəri Ziyad Səmədzadə hesablamalar zamanı mövcud imkanların nəzərə alındığını bildirir. Onu da deyim ki, yaşayış minimumu ilk dəfədir ki, dövlət büdcəsində öz əksini tapır. Bəzi millət vəkilləri deyirlər ki, 2010-cu ildə ehtiyac meyarını yaşayış minimumuna çatdırıb ondan xilas olmaq lazımdır. Əlbəttə ki, bunun nə dərəcədə baş tutacağını qarşıdakı 2-3 ildə müəyyənləşdirmək mümkün olacaq. Hələli isə məlum olan odur ki, gələn il iyulun 1-dən ehtiyac meyarı 40 manata çatdırılacaq. Ünvanlı sosial yardımın verilməsi də ehtiyac meyarına əsasən hesablanır. Yəni, hökumət vətəndaşın ehtiyac meyarından az olan gəlirlərinə sosial yardım əlavə edib, onun gəlirini ehtiyac meyarına çatdırmaq istəyir. Hökumət az təminatlı vətəndaşlara ünvanlı sosial yardım verilməsi proqramının icrasına bu il iyulun 1-dən başlayıb. İndi parlamentdəki müzakirələrdən aydın olur ki, rəsmilər onun vətəndaşlarına arazi salan şərtlərinin dəyişdirilməsi üzərində düşünürlər.
İndi isə regional proseslər haqda. Gürcüstanın sərt bəyanatlar verən Müdafiə Nazirinin istifaya getməsi çoxları üçün gözlənilməz oldu. Saakaşvili geri mi çəkilir? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Qafqaz Presinin məlumatına görə Ukraşvilinin yerinə Müdafiə Naziri vəzifəsinə təyin olunan Maliyyə Polisinin keçmiş rəisi David Keziraşvili Rustavi 2 telekanalına müsahibəsində deyib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpası onların başlıca məqsədi olaraq qalır və bu mənada heç nə dəyişilməyib. Əksinə, Ukraşvili öz yeni təyinatından çox narazı olduğunu bildirib. Prezident Saakaşvili onun Müdafiə Nazirliyindən İqtisadiyyat Nazirliyinə köçürülməsinin səbəbini onunla izah edib ki, Gürcüstanın ön cəbhəsi bugün iqtisadi sahədədir və buna görə ən yaxşısı Ukraşvilinin rəhbər və təşkilatçı istedadını məhz bu sahədə tətbiq etməkdir. Amma şərçilər bu yer dəyişməni bir qədər fərqli şəkildə yozur. Gürcistan parlamentinin müxalifətçi deputatı Tina Xidaşeli bunun səbəbini Ukraşvilinin separatçı Cənubi Osetiya Respublikasına münasibətdə həddindən artıq agresiv mövqeyi ilə əlaqələndirir. Əslən Cənubi Osetiyanın paytaxtı Tsxinvalidan olan Ukraşvili Daxili İşlər Naziri olarkən 2004-cü ilin yayında bu respublikaya uğursuz hərbi baskının arxasında durmuşdu. 2006-cı ilin fevral ayında isə növbəti yeni ili Tsxinvalidə qeyd etməyi söz verərək, and içmişdi ki, ilin axırına kimi Cənubi Osetiyanı yenidən Gürcistanın nəzarətinə qaytarması müdafiə naziri vəzifəsindən istifa verəcək. Rusiyanın Komersant qəzetinin yazdığına görə xanım Xidaşeli Gürcistanın Cənubi Osetiyaya qarşı yeni hərbi həmləyə hazırlaşmaqda günahlandıran Rusiyanın bu yaxınlarda səslənən bəyanatını xatırladaraq bildirib ki, ola bilsin Saakashvili Moskva ilə gərginlikdən yaxa qurtarmağın naminə Ukraşvilini qurban verib, bu isə onun sözlərinə görə pis prezidentdir. Həmçinin müxalifət düşərgəsindən olan İmedi partiyasının sədri İrina Sarişvili Çanturya eyniliklə noyabrın 3-də Ukraşvilinin Gürcistan-Rusiya münasibətlərinə qurban verildiyini deyib. Lakin Saakashvilinin niyyəti belədirsə, o ümidlərində deyəsən yanılıb. Komersant qəzeti adı çəkilməyən bir Kreml rəsmisinə istinadda deyib ki, Moskva ilə dialoqun bərpası baxımından Ukraşvilinin kənarlaşdırılmasının heç bir təsiri olmayacaq. Bunun üçün Gürcistan lideri onun sözlərinə görə Cənubi Osetiya ilə Abxaziyaya qarşı hərbi gücdən istifadə ideyasından imtina etməlidir. Gürcistanın müxalifətçi əmək partiyasının rəhbər nümayəndələrindən biri olan Jondi Bagaturiya isə Axali Taoba qəzetinin yazdığına görə hesab edir ki, Ukraşvili başqa rəsmilərin onun artan popülarlığı və nüfuzundan özlərinə təhlükə duyduqlarına görə vəzifəsini itirdi. Gürcistanın Kviris Politra qəzetinin 6 noyabr tarixli sayında çıxan rəy sorğularının nəticələrinə görə, respondentlərin 90%-dən çox hissəsi Ukraşvilinin prezidentdən sonra ölkənin ən nüfuzlu şəxsi olduğunu deyib, növbəti rəy sorğusuna görə isə rəy soruşulanların 59%-i onu Gürcistanın ən cazibəli siyasətçisi adlandırıb. Bəzi başqa təhlilçilərin rəyinə görə isə Saakashvili Ukraşvilinin onu hakimiyyətdən devirmək niyyətində şübhəli bildiyinə görə Müdafiə Nazirliyindən uzaqlaşdırdı. Moskvadakı Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Sergey Markov Interfax agentliyinə Saakashvilinin dövlət çevrilişinin qarşısını aldığını deyərək, son bir neçə ay müddətində Gürcistanda birgə Saakashvili-Ukraşvili rejiminin hökm sürdüyünü və ordunun sonuncuya daha loyal olduğunu bildirib. Ukraşvilinin kənarlaşdırılmasının Gürcistanın silahlı qüvvələrinə hansı təsir olacağı aydın deyil. Gürcistanın Rezonans qəzetinin yazdığına görə, Kezirashvilinin təyinatı tələsi və müvəqqəti addımdır və yaxın gələcəkdə Tbilisinin BMT-dəki elçisi İrakli Alasaniyanın Müdafiə Nazirliyinə başçı təyin olunması gözlənilir. Ukraşvili korrupsiya qalmaqalı nəticəsində prezidenti David İngarokvanın istifasından sonra neft və qaz korporasiyasına başçı təyin olunan İqtisadiyyat naziri İrakli Xoqovadzeni vəzifəsində əvəz edib.
İndi isə bugünün əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ olun, xan. Avropa Birliyinin Azərbaycanla bağlı